มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูต่อครับพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ12บอกว่ามีคนที่คิดว่าตนเองบริสุทธิ์แต่ไม่ได้รับการชำระความโสโครกของตนสมาชิกคริสตจักรบางคนก็คิดอย่างนั้นพวกเขาคิดว่าตนเองบริสุทธิ์เขาคิดว่าไม่ต้องการพระผู้ช่วยคือพระคริสต์มาช่วยให้รอดพวกเขาเพียงแต่ถือศาสนาเท่านั้นและก็ยังมีคนที่เด่นในวงธุรกิจและแวดวงการเมืองที่คิดว่าตนบริสุทธิ์พวกเขาไม่รู้สึกว่าทำอะไรผิดไปแม้แต่คนที่ต่ำต้อยก็อาจจะคิดว่าตนบริสุทธิ์ได้แต่ไม่มีใครที่ได้รับการชำระวิธีเดียวที่เขาจะได้รับการชำระให้สะอาดคือชำระโดยโลหิตของพระคริสต์ข้อ15ปริงมีลูกตัวเมีย2ตัวมันร้องว่าให้ให้แต่สิ่ง3สิ่งนี้ไม่เคยอิ่ม4สิ่งไม่เคยพูดว่าพอแล้วท่านที่เคยขี่ม้าก็คงจะทราบนะครับในการขี่ม้าจะมีสายบังเหียน2เส้นคนขี่ต้องยึดเอาไว้เพราะว่าสายบังเหียนแต่ละเส้นจะร้องว่าให้ให้ปล่อยปล่อยให้ฉันไปต้องยึดไว้อย่างนั้นม้าก็จะวิ่งไปนี่คือสิ่งที่ท่านและผมต้องมีในชีวิตคือการรู้จักบังคับตนเองควบคุมตัวเองไว้เราจำไว้นะครับเมื่อกษัตริย์ดาวิดเขียนว่าอย่าเป็นเหมือนกับม้าหรือร่อที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งต้องติดสายฝ่าปากและบังเหียนในพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อ9เราต้องให้พระคริสต์ควบคุมเราผู้เขียนก็บอกต่อไปถึง4สิ่งที่ไม่เคยพอข้อ16คือแดนผู้ตายคันของหญิงหมันและแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้ว4สิ่งสิ่งแรกคือแดนผู้ตายคุณผู้ฟังก็มีเคยหรือร่วมในพิธีศพเราทุกคนก็ต้องตายสิ่งที่สองคันของหญิงหมันผู้หญิงหลายคนก็ไม่สามารถมีลูกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งผมคิดว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะเป็นแม่ที่รับบุญธรรมได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเขาทำกับผู้หญิงที่ไม่มีลูกก็รักเด็กก็อยากจะมีลูกนะครับสิ่งที่สามแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำเรามีฝนไม่พอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานเราต้องการฝนมากกว่านี้และสุดท้ายไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วเรามีไฟมากเกินไปแต่ฝนไม่พอพูดง่ายๆฝนแรงนะครับข้อ17บอกว่าในตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะถูกกาแห่งหุบเขาจิกออกและแรงจะกินเสียมีการลงโทษที่น่ากลัวต่อคนที่สู้กับพ่อแม่ขอพระเจ้าเมตตาคนหนุ่มสาวที่ต่อสู้กับพ่อแม่ของตนนะครับโดยเฉพาะยังเชื่อในพระเจ้าหรือว่าเป็นคริสตชนในทุกวันนี้ด้วยข้อ18 19มี3สิ่งที่ประหลาดเหลือสำหรับข้าเออ4สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจคือท่าทีของนกอินทรีในฟ้าท่าทีของงูบนหินท่าทีของเรือในท้องทะเลและท่าทีของชายกับหญิงสาวผู้เขียนคืออากูไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ใครเข้าใจครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันคุณเคยคิดอย่างนี้นะครับเมื่อเห็นนกอินทรีนกอินทรีนี่โอกาสจะเห็นยากครับเห็นเหยี่ยวก็เคยเห็นนกบินแล้วก็เคยชะโงนท่าทีของนกหรือว่าท่าทีของงูบนหินหรือไม่แล้วก็เรือในท้องทะเลครับและก็ยังมีท่าทีของชายกับหญิงชายกับหญิงนี่คือหนุ่มสาวนะครับเราก็พูดเรื่องเพศกันมากในสมัยนี้แต่สังเกตหรือไม่ว่าคนหนุ่มก็จะเขินเมื่อพบกับหญิงสาวต่างคนต่างก็อายเมื่อพบกันอากูบอกว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ผมเองก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าก็ไม่เข้าใจข้อ20นี่เป็นทางของหญิงผู้ล่วงประเวณีคือนางรับประทานและนางเช็ดปากและนางพูดว่า ฉันไม่ได้ทำผิดเราอยู่ในสมัยที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นคนที่มีชีวิตอยู่ในความบาปพวกเขาเถียงกันว่าพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในบาปมีลูกนอกสมรสคนหนึ่งนะครับชื่อของเขามีความหมายว่าบริสุทธิ์ประการแรกเด็กคนนี้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าเด็กทุกคนเกิดมาด้วยธรรมชาติบาปประการที่สองชื่อของเด็กจะไม่เปลี่ยนความจริงที่แม่ของเขาได้ล่วงประเวณีเจ้าตรัสว่าการล่วงประเวณีเป็นบาปและพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนพระทัยของพระองค์พระองค์ไม่ได้เรียกสิ่งนี้ใหม่เหมือนกับที่คนยุคนี้เรียกพระเจ้าทราบถึงบาปที่คนในยุคนี้ทำและพระองค์ได้เขียนไว้ในหนังสือสุภาษิตนี้ครับข้อ21 22แผ่นดินโลกสั่นสะเทือนอยู่ใต้3สิ่งมันทานอยู่ใต้4สิ่งไม่ได้คือทาสเมื่อได้เป็นพระราชาคนโง่เมื่อกินอิ่มทาสเมื่อได้เป็นพระราชาบุคคลในพระคัมภีร์ที่นึกขึ้นได้ครับคือเยโรโบอัมซึ่งเคยเป็นผู้รับใช้และได้เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอิสราเอลแล้วก็คนโง่เมื่อกินอิ่มก็เหมือนกับที่พระคิดเล่าถึงเศรษฐีที่สร้างยุ้งฉางขึ้นใหม่เมื่อประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างนี้เขาต้องกินอาหารจากพ่อครัวที่มีฝีมือดีเขาเป็นคนโง่ที่กินอิ่มสิ่งที่3คือในข้อ23นะครับหญิงที่ไม่มีใครรักได้สามีและสิ่งที่4ในข้อนี้เช่นเดียวกันและสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตนหญิงที่ไม่มีใครรักได้สามีและสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตนหญิงที่ไม่มีใครรักได้สามีข้อนี้ไม่ต้องอธิบายมันชัดอยู่แล้วนะครับส่วนข้อที่ว่าสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตนบางทีคนที่เคยยากจนมากซึ่งถูกข่มเหงได้ร่ำรวยขึ้นมาในทันทีทันใดและไม่มีใครที่จะข่มเหงคนอื่นรุนแรงเท่ากับคนแบบนี้ครับไปที่สวนสัตว์ดูสัตว์บางชนิดที่นั่นเราก็รู้นะครับสัตว์มีสิ่งที่จะบอกเราพระเจ้าสร้างพวกเหล่านี้เพื่อพระประสงค์หลายอย่างของพระองค์พระประสงค์หนึ่งคือให้บอกบางอย่างกับเราข้อ24มี4สิ่งในแผ่นดินโลกที่เล็กเหลือเกินแต่มีปัญญามากเหลือล้นเราสามารถเรียนจากสัตว์โลกกลุ่มแรกเป็นสัตว์เล็กๆที่ตัวเล็กนะครับเป็นแมลงนั่นคือมดในข้อ25มดเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงแต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแล้งข้อนี้เราจะพบกับสัตว์2กลุ่มกลุ่มแรกแสดงถึงวิธีการของพระเจ้าต่อคนบาปกลุ่มที่2แสดงถึงการดำเนินชีวิตของธรรมิกชนต่อหน้าพระเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆนี้ครับมดเป็นสัตว์ฉลาดและเราเรียนจากพวกมันได้เราเห็นแล้วจากพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ6ถึงข้อ8คนขี้เกียจเอ่ยไปหามดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงฉลาดโดยปราศจากผู้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสัมสมของกินของมันในฤดูเกี่ยวมดเป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงสติปัญญาของการเตรียมวัตถุสิ่งของไว้สำหรับอนาคตบางคนคิดว่านะครับคริสตชนไม่ควรจะทำประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยแต่พวกเขาควรจะวางใจพระเจ้าในเรื่องอนาคตเขาคิดกันอย่างนี้ผมคิดว่าเราควรจะมีทุกสิ่งที่มีได้ถ้าพระเจ้าให้เรามีพอสำหรับอนาคตเราก็ควรจะมีประกันแล้วก็มีบัญชีในธนาคารเป็นเงินฝากแล้วก็มีบ้านถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรจะทำพินัยกรรมเพื่ออนาคตของคนที่เรารักนั่นคือสิ่งที่มดสอนเราในข้อนี้ครับมันประกันสำหรับอนาคตของมันโดยสะสมอาหารในฤดูเกี่ยวมีบทเรียนที่ลึกกว่านั้นครับคนที่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้สำหรับหลังความตายพวกเขาอาจจะเตรียมงานศพล่วงหน้านั่นไม่ใช่การเตรียมสำหรับหลังความตายผมหมายถึงนิรันดรเราอยู่ในโลกนี้ครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าจะคิดก็สั้นๆถ้าเทียบอายุของโลกหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่เวลานิรันดรซึ่งไม่มีสิ้นสุดเป็นความเขลาหรือไม่นะครับที่จะเตรียมไว้สำหรับร่างกายแต่ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับจิตวิญญาณ เป็นความเคราหรือไม่ที่ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์หลังความตายของเราครับในสมัยอาณาจักรโรมันมีจักรพรรดิที่โหดเหี้ยมคนหนึ่งชื่อว่าเฮเดเรียนได้ตรัสไว้เมื่อพระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์ว่าไม่มีมงกุฎสำหรับศีรษะนี้ไม่มีความงามสำหรับตานี้ไม่มีดนตรีสำหรับหูนี้และไม่มีอาหารสำหรับท้องนี้แต่จิตวิญญาณของข้าโอ้จิตวิญญาณของข้าเจ้าจะเป็นอย่างไรมันแน่นอนที่เราจะต้องตายในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ27บอกว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษามันเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อชีวิตนี้เท่านั้นคือกินดื่มอ้าวสนุกสนานเฮฮาไหนๆพรุ่งนี้เราก็จะต้องตายก็ใช้ชีวิตให้คุ้มให้เต็มที่คนอาจจะใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับสร้างยุ้งฉางที่ใหญ่ขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเตรียมพบกับพระองค์หลังความตายข้อ26ตัวกระจงผาเป็นประชากรที่ไม่มีกำลังแต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหินตัวกระจงผาเป็นสัตว์ตัวต่อมาที่ยกเป็นตัวอย่างครับเป็นสัตว์ที่มีผมยาวหางสั้นและก็หูกลมพวกมันอ่อนแอและไม่สามารถป้องกันตัวเองได้มันไม่รู้ไม่สามารถจะมุดรูหรือว่าเจาะรูในดินก็สิ่งเหล่านี้ครับชีวิตก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นพวกมันก็หลบอยู่ในซอกหินเพื่อความปลอดภัยตัวกระจงผานี่เป็นสัตว์ไม่สะอาดในหนังสือเลวีนิตินะครับตัวกระจงผาก็มีสิ่งที่จะเป็นบทเรียนสำหรับคนคนยากจนที่ช่วยตัวเองไม่ได้และไม่สะอาดเหมือนตัวกระจงผาเราเป็นคนบาปและเราต้องยอมรับสภาพที่น่าสงสารของเรานี่เป็นเหตุที่ดาวิดอธิษฐานว่าขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่61ข้อ2ศิลานั้นคือพระคริสต์ข้อ27ครับตั๊กแตนไม่มีพระไม่มีราชาแต่มันยังเดินขบวนเป็นแถวตั๊กแตนเป็นสัตว์ที่ทำลายโยเอลบอกไว้อย่างมากมายถึงภัยพิบัติเนื่องจากตั๊กแตนเราพบตั๊กแตนอีกในหนังสือวิวรณ์ตั๊กแตนกินใบไม้และพืชครั้งหนึ่งนะครับก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์มีตั๊กแตนมากโดยเฉพาะรอบๆทะเลกาลิลีตั๊กแตนก็ทำลายทุกสิ่งได้ราบคาบเป็นสัตว์ที่ทำลายเมืองไทยเราก็มีกับตั๊กแตนปาถังก้าก็ลงไร่ข้าวโพดอีกไม่นานครับไร่ข้าวโพดนั้นก็หมดไปแต่คนเราก็ฉลาดเอาตั๊กแตนมาทอดกินซะเลยครับในข้อนี้บอกว่าตั๊กแตนไม่มีราชาพวกมันไม่มีหัวหน้าที่เราเห็นได้แต่มันก็บุกทำลายเหมือนทหารนะครับเคลื่อนไปอย่างมีระบบระเบียบเหมือนกับว่าทำตามคำสั่งที่เจาะจงและเคร่งครัดมากสำหรับคริสตชนนะครับพวกมันก็เป็นตัวอย่างของการยอมรับฟังกันและกันและเชื่อฟังต่อศีรษะที่มองไม่เห็นในสวรรค์ของเราศีรษะในที่นี้ที่ผมพูดถึงนะครับเราก็ทราบว่าพระคริสต์เป็นศีรษะคริสตชนคงจะดูเหมือนกับว่าไม่มีระบบระเบียบแตกแยกไม่สัมพันธ์กันโดยไม่มีผู้นำหัวหน้าหรือว่าความผูกพันกันแต่พี่น้องครับเรามีผู้นำผู้นำนั้นคือพระคริสต์ซึ่งเป็นศีรษะที่มองไม่เห็นของคริสตจักรอาคาทูปเปาโลเขียนถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์ว่าด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ3ไม่เพียงแต่ว่าพระคริสต์เป็นศีรษะของทุกคนที่ได้รับการไถ่โดยโลหิตของพระองค์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนผูกพันเราเข้าด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ5เป็นอวัยวะแก่กันและกันนี่คือบทเรียนที่ตั๊กแตนสอนเราต่อมาคือตุ๊กแกกับในข้อ28ตุ๊กแกนั้นเจ้าเอามือจับมาได้แต่มันยังอยู่ในพระราชวังตุ๊กแกมีวิธีเข้าไปในบ้านนะครับไม่ว่าบ้านนั้นจะเป็นบ้านที่หรูหรือว่าซอมซ่อแค่ไหนก็ตามเรื่องนี้สอนความเชื่อให้กับเราความเชื่อที่ยึดในพระสัญญาของพระเจ้ายึดความจริงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเองเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ความเชื่อที่บอกว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมันว่าพระองค์ทรงสามารถรักษา ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ12และอีกข้อครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ก็บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นในการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ข้อ29:30มี3สิ่งที่สง่างามมากในท่าเดินมี4สิ่งที่ย่างเท้าของมันผ่าเผยคือสิงห์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดและไม่ยอมหันหลังกลับเพราะสิ่งใดเลยสิงห์เดินตรงไปไม่อ้อมมันไม่กลัวแมวแถวบ้านสิงห์มีชื่อเสียงในเรื่องของความกล้านี่ควรจะเป็นลักษณะของคริสตชนเมื่อเราต่อสู้เพื่อความเชื่อเพื่อสิ่งที่ถูกต้องผมคิดถึงท่านเปาโลเมื่อเผชิญกับความยากลำบากและการข่มเหงอาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ24ผมคิดว่าคำสาปที่ตกกับคริสตจักรทุกวันนี้อยู่ที่นักเทศซึ่งขี้กลัวและมัคคนายกที่ไม่กล้าพูดความจริงเมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับข้อ31พ่อไก่ที่เดินป้ออยู่และพ่อไก่ที่เดินป้ออยู่แพะผู้และพระราชาที่เสด็จพระราชดำเนินอยู่หน้าประชาชนกอบโรงนี่ก็เป็นบทเรียนง่ายๆนะครับที่สอนเราสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ฉันนั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้มาทุกทีท้อแท้ในสิ่งที่พลาดพลั้งแม้ฉันผิดหวังแต่ยังคงเดินต่อสู้ไปก้าวเดินด้วยใจแห่งความหวังI'm not afraid to die.